U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakvi se sve umetnički programi dešavaju na 8. Mikser festivalu koji se održava pod sloganom Osetljivo društvo. Kazat ćemo vam kakve sve filmove možete da vidite na festivalu nitratnog filma kroz zapaljive mitove koji se održava u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Prokomentarisat ćemo koncert Beogradske filharmonije sa solistkinjom sopranom Julijane Banze, a pod vođstvom dirigenta Fabrisa Bolona. I preporučit ćemo dvojezično srpsko-englesko izdanje pesama Vojislava Karanovića Poezija nastaje, koje je predstavljeno u Narodnoj biblioteci Srbije. Biblioteka je inače izdavač ove lepe knjige. Ako ste mislili da neće biti reči o pozorištu danas u emisiji U prvih pet, prevarili ste se, zato što je vaš i moj gost Nikita Milivojević, reditelj, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nikita, mnogo putujete, mnogo radite. Praktično ste došli s puta pre neki dan. Režirate Brehtovu Majku hrabrost u Narodnom pozorištu Severne Grčke u Solunu. Zašto Breht, čiji je to izbor, njihov, vaš, zajednički?
Pa, ovoga puta izbor je njihov. Oni su nekako naručili tekst. I moram priznati da je moja prva reakcija bila, ma sad još Breht, to nekako Grci i Breht, svašta im se tamo nešto događa, samo im treba još Breht i Majka hrabrost, jedna priča o ratu, samo ih još rat trebaju, da. I pitao sam se zašto, otkud ta ideja, i mislio sam, pa dobro, pogledat ću tekst i Bože moj, ako mi to ne ide, učini mi se da to nije neki baš moj izbor i da se ne slažem, ja ću predložiti nešto drugo, pa vidjet ćemo. Međutim, šta se desilo? Mislim, posle dugi niz godina sam ponovo pročitao Majku hrabrost i potpuno sam bio zaprepašćen koliko je to zaista tačan, potreban u ovom trenutku, najbolji mogući izbor. Mislim, odjednom sam video predstavu koju mogu da napravim i verovatno zbog toga što često sam u Grčkoj, između ostalog, i sve to što se dešava, prepoznao sam da zaista ima veze na neki gotovo antički način, kao da čitate antičku tragediju. Zato je Majka hrabrost i Breht zaista veliki, veliki tekst. Moguće da ti prve reakcije, prvi otpori se uvijek javljaju jer mešate Brehtove teorije pozorišta i to je napravilo dosta mistifikacije vezano za Brehta. Sećam se još sa studija, pa evo i moja prva reakcija je bila, mada sam radio ranije prosječku operu. I Brehta treba zaista čitati, gledati, čini mi se, mnogo više van tih njegovih teorija. Gledati samu vrednost onog što je književno-dramsko u određenom tekstu. A u Majci hrabrost zaista imate jednu veliku priču u stvari o čoveku. Ako izuzmemo osnovnu priču, osnovnu temu, da je tema, jeste rat. Ali u stvari radi se o rekao bih, pohlepi. Radi se o tome koliko smo mi koliko uvek kalkulišemo, uvek mislimo da ćemo u nekoj računici mi biti na dobitku i da ćemo zeznuti onoga drugoga, da ćemo biti na kraju na gubitku. I ta računica nas košta jako mnogo. U stvari govori o jednoj tragičnoj situaciji čoveka kao potpuno nerazumnog bića. Jer uvek nešto uvek nešto pokušavamo da na račune namirimo preko drugih. E sad, kakve to veze ima sa Grcima, sa Grčkom, Ja bi sad mogu dosta dugo da pričam o tome kako mi se čini da čitava Grčka je nekakva majka hrabrost, jeli? I da...
Reč je o velikom profesionalnom pozorištu na šetalištu uz more nedaleko od Bele kule. Mi smo imali u Beogradu mogućnost čak i da ih gledamo, pre nekoliko godina su gostovali u našem Narodnom pozorištu. Kako ste saradnju ostvarili sa njima? Dosta dugo pripremate predstavu, a premijera će biti tek na jesen.
Pa da, radimo u tri navrata zbog nekih mojih obaveza i prekida, ali otprilike to je proces koji meni najviše odgovara u ovom trenutku. Malo je nametnuti, jeli, obavezama i drugim stvarima, ali oni hoće da otvore sezonu sledeću, kraj septembra, početak oktobra, predstavom, ali je trebalo napraviti casting, trebalo je napraviti sve te probe sa muzikom. Jeli, kod Brehta imate puno songova, izboriti se za autorska prava, probati sa kompozitorom sve to što hoćemo da radimo sa muzikom, tako da to ide, odvija se u fazama. A ja sam tamo radio već dve predstave i onako vrlo, vrlo lepu saradnju imamo. Mislim da su to neki krediti od ranije, tako da se ja sad mogu da izborim za neke uslove koji su, eto tako, radimo u tri faze, to će nam svima više odgovarati, između ostalog. I uvek mi je u lepom sećanju sve to što sam tamo radio i radujem se da se ponovo sretnem sa nekim glumcima. To tako ide, kad nešto uradite čime ste zadovoljni, volite da sretnete ponovo te ljude.
Beše, radili ste Čehova i šta još?
Da, radio sam Čehova, Platonova i radio sam pre toga Bulgakova, Bekstva.
Dobro, dakle, o novim predstavama Nikite Milivojevića i o Šekspir festivalu, naravno, koji uskoro počinje u emisiju Prvih pet u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, pa da čujemo Nikolin početak.
She should do. And when she'll need any kind of advice, she won't be calling on you. She ain't got nobody but herself. She ain't needing anybody else. But when you see her out on the streets, she'll tell every head she doesn't have to compete. Jane's got soul. Telling no lies. Oh no, she ain't gonna change for no one. She finds her strength in her pride. She's got no pictures to frame of lovers left on the way. She makes no plans for tomorrow no more. She takes it day by day. You like to feel
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet, Nikiti Milivojević u imeni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na jednom zanimljivom koncertu Beogradske filharmonije, ugledna gošća Julijane Banze, sopran, dirigent takođe gost, Fabrice Bolon. Hoćemo prvo o izvođačima ili o programu ili kako ste koncipirali?
Pa, prvo da kažemo da je ovaj koncert zaokružio ovogodišnju sezonu Beogradske filharmonije, koja je bila po meni veoma uspešna. Mogli smo čujemo pored velikog broja koncerta, veliki broj solista na različitim instrumentima, veliki broj dirigenata od Daniela Rajskina, Kulenovića do evo Fabrisa Bolona. Program koji je zaista onako obuhvatio najrazličitijih stilskih izraza, koji su opet bili organizovani u njihovim već čuvenim ciklusima, od ciklusa za megalomane do evo ovog ciklusa za zaljubljene, okvir koga je izvedeno izveden prošlonedeljni koncert. U tom smislu mene jeste malo začudilo zašto baš sa koncertom iz ovog ciklusa se završava jedna sezona, budući da je prošli koncert bio po meni jedan možda njihovih najboljih koncerta u ovoj sezoni, kada su izveli Lenjingradsku simfoniju Šostakovića, i nekako činilo mi se da je možda bilo efektnije da se završi sa tim koncertom. Međutim, eto, oni su osmislili ipak da prijede jedan koncert koji će biti pogodniji za širu publiku, ako mogu tako kažem.
I opredelili su se za Wagnera i Berlioza.
Da, za Wagnera i Berlioza i za izvođača koji se neki način je specijalizovali pogotovo za izvođenje Wagnera. Bolon je i svojevremeno dirigovao ceo Nibelungški prsten, a Julijana Banze takođe nastupala u mnogim Wagnerovim operama. E sada, ono što bih ja na početku volio da kažem, to je prvo što se tiče samog Wagnera, izbora Wagnera, to jest delova njegovih opera. To je nešto što sa čim ja imam ovako jedan mali problem uvek kada se pojavi na repertuaru, zato što mislim da jeste s jedne strane to nešto što je uobičajeno i širom sveta se izvode delovi Wagnerovih opera, međutim to je duboko zapravo pogrešno što se tiče stila, što se tiče poštovanja nekih da kažem, pre svega jednog umetničkog testamenta Wagnera, koji zaista nije zamišljao da se delovi njegovih opera izvode. To jeste uobičajeno bilo u 19. veku što se tiče italijanske posebno opere, da izvođači izvode arije, na primjer, koje ne pripadaju konkretno opere koja se izvodi. Jednostavno, solisti su birali arije koje im se dopadaju ili koje se dopadaju u publici, i u tom smislu, pogotovo italijanska opera jeste mišljena na takav parcijalan način. Međutim, upravo Wagner stavio tačku na takav način izvođenja, tako da ne vidim razlog zašto bi se njegove opere na taj način izvodile. Pogotovo ne opere kao što su Tristan izvoda, a posebno ne Nibelungški prsten, zato što oni već pripadaju muzičkoj drami, tako da koji on...
Ako nešto izvučete iz konteksta, onda to više nije to.
Naravno. Dakle, on je upravo stavlja akcent na tom jedinstvu drame i muzike. Samim tim, ako izvučete muziku iz drame, gubi se kontekst i muzika praktično onda nema smisla. Ali, u ostalom, i njegovi direktni naslednici to ne poštuju, pa u Bajratskom pozorištu imate savremene verzije Nibelungškog prstena, što je potpuno zapravo
izneveravanje
onoga što je on
umetnik želeo.
Yes.
Hoćemo o konkretnom koncertu, kakvo je bilo izvođenje, kako je vodio dirigent orkestar?
Da, što se tiče ovog koncerta, mislim da je generalno to je da postoje neka tendencija, ja da kažem, to je jedna Wagnerova kob koja postoji kod nas, da je teško ne samo postaviti nego izvesti Wagnera. Koliko ja znam, koliko meni poznato, u Narodnom pozorištu je glavno bila postavljena do sada njegova rana opera, to jest Holanđanin lutalica, a do sada nismo čuli baš ove njegove muzičke drame. Tako da i na koncertima eto, imamo jedinstvenu priliku da čujemo nešto i od tog njegovog poznog stvaralaštva, makar u delovima. Međutim, to do sada nije baš zvučalo kako bi možda trebalo da zvuči, pa i na ovom koncertu mislim da posebno što se tiče delova Tristana i Izolde, to nije baš bilo na nekom najvišem nivou, iako mislim da je Filharmonija u stanju da mnogo bolje osviram ova dela. Wagner je zahtevan za izvođenje, njegove partiture su možda i najsloženije, neke od najsloženijih, pogotovo što se tiče romantičarskog repertoara, zato što je poseban akcenat stavljen na limene dugačke instrumente koji kod nas često zakažu, posebno, i to moram otvoreno kažem, posebno korpus horni koji je uvek problematičan iz nekog razloga, a to je upravo ono što drži celu koncepciju Wagnerove dramaturgije. I naravno akcent Wagner stavlja i na korpus gudrških instrumenta koji su doduše zaista dobro zvučili što se tiče ovog koncerta. Mislim da je najbolje u tom smislu zvučalo izvođenje pesama Matilde Wesendonck Richard Wagnera, delo koje se inače retko izvodi kod nas, ali koje je inače u svetskim okvirima se često svira kao jedno od dela koje ne pripada njegovom operskom stvaralaštvu, i u tom smislu Julijana Banze se izdvojila veoma dobrom interpretacijom, mada mislim da ona nije u nekim segmentima na najbolji način odgovorila samoj dramaturgiji i možda je to moglo da bude na jednom mnogo višem nivou, međutim mislim da je upravo ovo delo bilo i najbolje izvedeno što se tiče Wagnerovog dela. U drugom delu smo čuli odlomke Romeo i Julije Hektora Berlioza, jedno takođe ekstenzivno delo, opet odlomke smo čuli i mislim da je ovaj drugi deo koncerta bio mnogo bolji od prvog. Jednostavno zvuk je bio mnogo koherentniji i mnogo bolja komunikacija postoji između dirigenta i orkestra, ali opet mislim da je moglo da bude izvedeno i celo delo koje traje doduše nešto duže, ali mislim da je to bilo možda i adekvatnije da se izvede ceo Romeo i Julija. Posebno ih izvede na primjer Skerco kraljice Mab, to je drugi deo u okviru ovoga što je Filharmonija svirala, koja je zaista zvučala onako, baš onako kako treba, dakle ispoštovana potpunost i karakter dela, i posebno se tu izdvojili drveni duvački instrumenti, oboje koje su bile odlično tokom zapravo celokupnog koncerta, ovde su došle do izražaja. Tako da, u svom slučaju, jedan, onako što se tiče kvaliteta, neujednačen nastup Beratske filharmonije, koji je, što se tiče, ako poredimo, primjer, sa tim prošnedljim koncertom, bio jedan antiklimaks izvođački, ali, eto, mislim, sudeći po onome što sam vidio, što ćemo čuti u narodnoj sezoni, mislim da možemo očekati još dosta toga od Beratske filharmonije ove godine, tako da ovo jeste jedan onako završetak koji je možda mogao bude, kažem, i bolje, ali eto, ipak je ovaj odlomci Rome i Julije su ipak na neki način popravile utisak koncerta.
Raduše, hvala vam, ostanite još malo sa nama. Čuli ste Raduša Mitrovića o koncertu Filharmonije i gošće Julijane Banze. Nikita Milivojević, gost emisije U prvih pet. Nikita, brižljivo birate muziku, odnosno imate kompozitora za većinu predstava koje radite. Kako, šta preporučuje nekoga ko će raditi sa vama, ko će raditi muziku za vaše predstave?
Pa uvek
neki saradnici se ponavljaju.
Pa da, ja imam tu osobinu stvari da se vezujem za ljude, za saradnike. Kad sa nekim dobro sarađujem, ja nekako želim sa njim da nastavim da sarađujem. A istovremeno, to je kontradiktorno na neki način želji da uvek i otkrivam neke nove i ljude. I onda to se čudno negde kombinuje, ali u suštini zaista neka imena i neki ljudi se ponavljaju. Jeli, spominjali smo Grke, Dimitris Kamaratos, koji vrlo često radi sa mnom. I u Grčkoj, i u svetu, pre toga Zoran Erica, koji sam isto dugi niz godina radio i sad radim, evo, nedavno je sarađivao sa mnom na putu u Damask. u Narodnom pozorištu, ali neki drugi, sad ne nabravim imena, ali to su zaista izuzetni negde muzičari, kompozitori, strašno, strašno osetljivi. Imaju, vrlo je važno da imaju ipak neku vrstu pozorišne osetljivosti. To nije isto. Znate, raditi muziku za pozorište nije isto što i samo komponovati muziku, naravno. Ali ta pozorišna osetljivost, to brzo prepoznate kada neko ima tu vrstu talenta gotovo, da na sceni vidi neke mogućnosti u sceni koju stvaramo. Ja recimo često kompozitor mi dolazi na probu i zajedno sa mnom na probi se stvara muzika koja isto tako može biti kreativna. To je ja strašno kreativan negde istraživački proces i to najviše volim. Evo, otkad radim i znam za sebe u pozorištu, ne verujem, možda na početcima se desilo da mi neko donese muziku. I odmah sam shvatio da to nije za mene. Mislim, sa Erićem sećam se da smo radili muziku pre nego što su počinjale čitaće probe. Jer muzika, postoji nešto vezano za muziku što vam pokrene maštu pre nego što ste, pre i mnogo više nego što to reči i tekst mogu da urade. Tako da sam shvatio da to meni strašno inspirativno i zanimljivo i onda mi krenemo sa muzikom mnogo, mnogo ranije. A isto se tako dešava na probama. Neka najbolje stvari dešavaju se, kao što sa glumcima nastaju, nastaju i sa muzikom. Ako jedni druge dobro osluškujemo, pratimo, onda stvarno može se desiti nešto vrlo, vrlo posebno. A to je sad postao gotovo nemoguć zahtev. Sad ne možete ni glumce da sve dobijete na probi, a kamoli kompozitora koji će sve vreme biti. Ali konkretno sećam se, recimo, kad sam Tri sestre radio u Istanbulu, onda smo pričali nešto o scenografiji, a Dimitris je bio sa mnom. A onda ovaj umetnički direktor kaže, pa ali zašto nam on treba sad? Ne mora on. Mi pričat ćemo danas o scenografiji, kao da ne gubi čovjek vreme, nek ide, nek šeta po Istanbulu. On kaže, ne, samo vi pričate o scenografiji, o kostimu, ja sam tu i to je sve nešto što je meni korisno. Kao što mu je korisno da šeta po Istanbulu sa magnetofon i hvata
da snima zvuke grada.
Svi neku decu u obdaništu, neke zvuke grada i tako dalje. Mislim, svako tu donosi svoj svet, svoj talenat, svoju neku vrlo intimnu, neki intimni odnos sa tekstom koji on uspostavio. E, naravno, onda to kombinujemo. Tako da praktično, recimo, shvatio sam da muzika i pokret su posljednjih godina došli jako u prvi plan. Prvo sa muzikom, sa koreografom, sa njima krećem i tu nailazimo na vrlo neobične neke, otkrivamo neobične stvari koje ja, mislim, ne možete kao reditelj da smislite sve sami kod kuće. I to, ako ću ja sve sam da smislim, šta će mi onda drugi? To onda nije vrsta istraživačkog procesa, ono što je meni najzanimljivije, koji mene onako treba da iznenadi u nekom trenutku. Ja imam jedan okvir, jedan koncept do koga dođem, a onda se svi pokušavamo u to negde da udenemo, da prepoznamo, donesemo nešto svoje.
A da li pozorište razumete kao efemernu umetnost u smislu prolaznosti?
Pa, ne bih mogao da kažem, pošto traje već 2000 i nešto godina. Jel?
Da, ali mislim na
ali razumem,
okretno,
razumem.
Naprimjer, predstave koje ste napravili.
Da. S jedne strane...
Sve ste dobili i Bitefovu nagradu i Sterinih i...
Da.
Ali,
jeste,
šta ostaje?
Jeste. Osjeti se jedna, u odnosu na film, u odnosu na književnost, na slikarstvo, to jeste. Ostaje jedna praznina. Naročito kad radite negde u svetu gde postoji taj sistem igranja posle 30-40 predstava kontinuirano iz večeri u večeri, predstav više nema. Znači, praktično ja više utrošim vremena da je napravim nego što je oni igraju. Ponekad i za mnogo manje izvođena. I to mi je uvijek bilo surovo nekako. I stalno sam mislio, ma neke naslove ja moram ponovo da radim, ovo nije pošteno. mislim da predstavu treba vidjeti još više ljudi, da treba da ima duži život. U tom smislu to nekako osjećam kao vrlo jednu istinu vezanu za pozorištu koja eto, ajde da kažem,
efemerna. Poveze pozorište sa radijom.
Pa da, ali nije ni to cela istina.
Naravno,
vi snimite predstavu, imate neki zapis, mogu i o tome da pričam, da kada gledam, evo sad Brehta ste spomenuli. Ja koliko sam gledao Brehtovih predstava, raznih. Neverovatno je, ali najbolja majka hrabrosti je upravo ona koju radio Brecht, i to je snimak iz 50. neke godine. Znači ono što, taj zapis je još uvek verodostojan, da vidite kako neko, prvo fasciniran sam glumcima koji su jako, njegova supruga igra glavnu ulogu, izvanredna je glumica. Ali to je toliko na svoj način moderno mišljeno, da tu vreme ne igra baš mnogo. A sve naše egzibicije vezane, nedavno sam gledao i njujoršku neku predstavu, i ovu koja je u Londonu igrana, sa svim mogućim efektom, uživo, bendom na sceni i tako dalje, sve to je daleko, daleko ispod onoga što je uradio Brecht u toj predstavi.
Pada pri tom jednostavnošću.
Upravo to.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
RTS izdavaštvo.
povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 vreme za festival nitratnog filma u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
To je već 18. festival. I nekako je, čini mi se, više ljudi u javnosti bave festivalom od kad je kinoteka dobila, odnosno renovirala onu lepu zgradu u Uzu Mirkovoj. Kako je Aleksandar Rdeljanović, pre svega, koji vodi arhiv kinoteke, ove godine koncipirao festival?
Pomenuli...
I o kakvim je filmovima, još jednom da podsjetimo reč.
Naravno. Kada pominjemo nitratni film, možda nije zgorega reći da je to zapaljiva traka. To su filmovi koje u nekim zemljama je ilegalno uopšte i puštati zbog tog straha da će se zapaliti
u toku projekcije.
U toku projekcije, što čini gledanje ovih filmova uzbudljivim, mm-hmm. i podstiče nas na razmišljanje kako je ta traka krhka i kako je taj film nežan, kako može nestati pred našim očima u momentu, isto onako kao što imam utisak da nastaje pred našim očima dok ga gledamo. Ovogodišnji festival je obimniji nego prošle godine, a baš je Saša Rdeljanović rekao nemoguće je da on bude obimniji nego prošle godine. Sada imamo 110 naslova pred sobom i, kao što smo rekli, filmovi se mogu gledati u Uzun Mirkovoj, ali i u Kosovskoj. Dakle, svakog dana u tri termina, šest projekcija filmova iz svih epoha. Misli se da festival nitratnog filma podrazumeva filmove do 53. godine.
Što nije tačno, oni su snimani kasnije.
I kasnije jeste. Naravno, najveći deo ovih filmova je iz 20. Imamo pred sobom filmove sa svih meridijana, što je razlog tome je upravo aktivnost Saše Erdeljanovića kao arhivara kinoteke, ali i bogatstva naše kinoteke, koja može kinotekama širom sveta da da neke filmove koje imamo samo mi, a takvih filmova je mnogo. A uzvratna poseta i uzvratni poklon su filmovi koje možemo videti koje imamo pred sobom.
I a koje smo dobili od drugih kinoteka?
Od drugih kinoteka, naravno. I odlazak na festival nemog filma u Pordenone u Italiji, kao i na mnoge druge festivale, na primjer festival nitratnog filma u Bolonji, su načini da se do ovih filmova dođe.
I sad iz ovog obimnog programa, mi razume se, sad smo negde na sredini festivala, on traje još 3 dana,
tako? Jeste, još 3 dana, tako da...
Ali izdvojit ćemo nešto što je na tebe ostavilo onako najsnažniji utisak. Koji su to filmovi, Ana?
Ove godine smo mogli da vidimo oklopnjaču Potemkin još jednom, ovog puta zvučnu verziju. Naravno, zbog toga što smo imali zvuk, niko nije mogao da kaže nema tona. Iznenađujući su bili programi erotskog, čak i porno filma sa početka veka iz austrijske kinoteke, i ova projekcija je bila ponoćna iz razloga koji su jasni. Ono što je moto festivala, odnosno njegov naziv ove godine, je Kroz zapaljive mitove. Tako da ovaj festival je otvoren filmom o najlepšoj ženi i mitu lepote, lepoj Jeleni Trojanskoj. Taj film na samom početku festivala trajao je više od 3 sata, tako da je trebalo imati strpljenja, ali to nije bio problem za one koji znaju za ovaj nemački film Manfreda Noea, a festival će biti završen filmom o Kazanovi, ruski film o Kazanovi, tako da igramo se mitovima, ali ne samo mitovima, zapaljivim mitovima realnih ili fiktivnih ličnosti iz istorije, već i mitom letenja, kao u filmu Golubica Františeka Vlačila, o kome bih nešto više rekla zbog toga što je ovaj film iz 60. godine označio početak novog talasa u Češkoj. I prosto je fascinantno da govorimo o filmu koji je debitantski film tada mladog Františeka Vlačila, pošto je reč o remek delu, o umetnosti kao takvo, jer je svaki kadar ovog nežnog filma koji je poema o slobodi zapravo savršena fotografija, savršena slika. I nisam znala za Jana Čurika, direktora fotografije, koji je zapravo sa rediteljem zaslužan za ovako savršen film koji je u isto vreme i toliko dinamičan i toliko meditativan. Tako da, žao mi je što post festum govorimo o ovom filmu, što ne možemo da ga preporučimo publici, ali se nadam da će nekada imati priliku da ga pogledaju, jer je zaista reč o remek delu.
Da li bi nam još neki film možda preporučila, neki koji će biti u ova 3 dana još prikazan?
Preporučila bih svakako program domaćeg, odnosno jugoslovenskog animiranog filma u saradnji sa festivalom kratkometražnog filma. Kinoteka je objavila jedan DVD koji je naslovljen Jugoslovenska animacija broj 1, znači ovo će se nastaviti. Tu su filmovi sa početka veka, koji su reklame animirane. Biće interesantno našim slušalcima da sutra ovaj program vide, jer su tu i filmovi Nikole Majdaka, filmovi Borislava Šajtinca, Rastka Ćirića. Dakle, reč je o onome što je zbir najboljeg od animiranog domaćeg filma. To je ono što bi bila,
dakle,
moja preporuka.
Sve pohvale za kinoteku, za ovaj divni festival koji traje, i nade da ćemo i narednih godina moći da vidimo neke.
Jeste, pogotovo što od kada smo svečano otvorili zgradu u Uzun Mirkovoj, zgradu kinoteke, čini mi se da i ovaj festival dobio neku novu auru i da u onoj velikoj savršenoj sali možemo gledati najbolje filmove koji svakako, eto, rekla sam, dolaze sa svih meridijana. U tom smislu bih pomenula i jedan film koji ćemo moći da vidimo, dakle, na samom kraju, to je Kazanova Aleksandra Volkova, gde ja sam videla samo neke isečke ovog filma. Dakle, Venecija 1760. Mletačka republika, raskoš, lepota i takođe...
A film je iz koje godine, Ana?
Film je iz 27. Najveći broj filmova je iz 20-ih na ovom festivalu i ovaj film je takođe remek delo. Možda će naši slušalci misliti da se razmićem tom rečju neosnovano, ali kadar je komponovan tako da nećete moći da odolite.
Ana, hvala. To je bila naša Ana Vučković, govorila je o festivalu nitratnog filma. Gost emisije U prvih pet, Nikita Milivojević, reditelj. Nikita, kad smo kod festivala, da li ste kompletirali program trećeg Shakespeare festivala koji će početi krajem juna, je li tako?
Da, 29. juna, pa tamo do 5. jula idemo sa trećim festivalom. Jeste, kompletirali smo repertoar, imamo i off program i glavni program. Glavni program je uvek u Vili Stanković.
I mi ćemo ga sada prvi saopštiti, je li tako? Nešto nisam videla da ste objavili program.
Pa, ne mogu još uvek da ga saopštim iz prostog razloga što pravimo konferenciju za novinare sad za par dana. Pa nekako...
Pa što nas to sprečava?
Da, nekako smo napravili dogovor da to bude zaista na konferenciji za novinare, ali mogu da kažem da sasvim sigurno, to smo već onako i najavili, da Glob teatar otvara festival, igraju dva viteza iz Verone, da je to... Uvek je za nas... vrlo lepo i poseban je događaj zato što kada nam dolazi Glob iz Londona. Mislim, to je neka vrsta u stvari podrške, moram da priznam,
festivalu
i prijateljske podrške meni, jer sam posle premijere Henrya zaista ostao u dobrim odnosima sa ljudima u Globu. Dobro je da se mi svi osjećamo da smo ipak deo jedne šire Šekspirove porodice.
Oni su bili i na prvom Šekspir festivalu, yes, sa Hamletom. Igrali su ga i u Čortanovcima i u Narodnom pozorištu, a Šekspir festival naš je postao prošle godine član mreže evropskih festivala posvećenih Šekspirovom delu. Šta to praktično znači za festival?
Pa evo, sad koleginica Ana kaže ima tu više festivala nitratnog filma, pa jedan je u Beogradu, pa sad sarađuju i tako dalje. Tako i ova. Svaka mreža asocijacija podrazumeva jednu saradnju, jedno podržavanje međusobno, razmenu nekakvu. Jedno desetak zemalja u Evropi ima 10 različitih, ali u isto vreme sličnih festivala, jer je svi su Šekspirovi festivali. Lakše dolazite do naslova, lakše dolazite do predstava na neki pa često i ekonomski prihvatljiviji način dolazite do nekih predstava. Tako da mi ove godine, moram priznati, na posljednjem festivalu, na sastanku asocijacije u Krajovi, u Rumuniji, ja kad sam rekao koliki je naš budžet, oni su mislili da sam pogrešio kad sam izgovorio engleski koliki imamo budžet.
U smislu da je mali.
Pa, izuzetno. Ne izuzetno mali, nego prosto ne možete sa tim da se usudite da krenete da pravite festival. Ali mi se ponašamo kao da je to sve u redu i da ćemo mi ovoga puta uspeti da izborimo se za festival i da je to normalno, a to naravno nije normalno, ali ćemo uspeti nekako da se izborimo za festival. Sad, dokle ćemo da potrajemo, ja bih volio da jednog dana imamo 18. festival kao ovaj nitratni film. Inače, Saša Erdeljanović, naš isto saradnik na festivalu, u tom off programu uvek imamo po nešto od filma.
Šekspir na filmu.
Šekspir na filmu. Prošle godine je to bio Orson Welles film. Orson Welles je reditelj koji je sigurno najviše radio Šekspira, filmovoga. Tako da ove godine imamo opet jedan zanimljiv naslov i susret onih koji su sa Šekspirom najviše sarađivali. Što se tiče filma, naravno.
Ajmo mi da izvučemo od Nikite. Dakle, Glob teatar otvara festival.
Da, da.
Ako je festival 7 večeri, ili tako?
Da.
ili 8. Šta ćemo još da gledamo?
Gledat ćemo još predstave iz Portugala.
Dobro.
Iz Indije, iz Grčke, eto, iz raznih zemalja, koje su, mislim, potvrđene. Ja uvek uletim u jedan, moram sad priznati, to nije razlog zašto zaista čekamo konferenciju za novinar, to bude fair i kažemo naš program, ali uvek uletim u jedan rizik, zahvaljujući malo i okolnostima kako se naši festivali finansiraju, odnosno ne finansiraju. Vi računate na nešto, onda to nešto ne bude i onda u zadnjem trenutku vi morate se snalaziti ili da otkazujete neke programe. Što je uvijek vrlo, vrlo neprijatno. Mislim, ja znam kad sam vodio Bitev da isto sam pakao prolazio, ali ovog puta je taj rizik nekako dodatni, jer uvijek želim da dovedem neku predstavu, nešto što zaista imate nikada priliku, ne retku priliku, nego nikada da vidite, ako ne vidite od na Shakespeare festivalu. Tako je recimo bilo sa Belorusima. Mislim, oni su svjetska atrakcija kao trupa i taj Kralj Lir je bio izuzetan događaj. A onda smo imali predstavu iz Irana. Imali smo one turske bake. Da, no,
to je bilo divno, da.
To je bilo sve, ali to je bilo neviđeno mučenje da ti ljudi dobiju vizu, izađu iz zemlje i budu na našem festivalu. To su vrlo specifične okolnosti. Oni ne putuju mnogo, u stvari, uopšte ne putuju. E, tako sam se uvalio i ove godine u jednu avanturu sa vizama, koja još uvek traje, valjda ćemo uspjeti sve to da... Ali čini mi se da kada uspemo u svemu tome, onda je događaj još je to sve luđe i fantastičnije.
Vi lično ste imali na prvom Shakespeare festivalu Henrija VI, na drugom Perikla. Hoćete li imati svog Shakespeara i na ovom festivalu?
Pa mi se, u stvari, pokušamo da napravimo jednu strategiju da festival može da ima i svoju vlastitu produkciju. I da ta vlastita produkcija festivala može biti nekako na tržištu ostalih festivala. Zbog toga to radimo. Hteli smo i najavili smo, evo, to je nevolja sa najavama unapred, najavili smo da ćemo da radimo Buru i napravili koprodukciju sa festivalom i sa Bitev teatrom i na kraju nismo dobili ni dinara za taj projekat. Ne znam, valjda smo bili ipak previše optimisti, a nije toliko neosnovano biti optimista u godini Šekspira da aplicirate i tražite sredstva za Buru, a onda ne dobijete to.
Kod grada, kod Republike, kod pokrajine, gde ste
aplicirali? Da, u Ministarstvu kulture.
Kod Republike.
Da. I na kraju niti je festival dobio neka sredstva, niti je dobila Bura. Ali šta je tu je? Hteli smo opet da napravimo jednu vratolomiju i da mi ipak radimo Buru bez dinara i da napravimo i da kažemo da smo uradili bez dinara. Mislim, ja to mogu sebi da radim, ali nemam pravo da uvlačim druge ljude u celu tu priču. Tako da sam od te sumanute varijante ipak na kraju odustao. I na kraju kraja imam utisak da time stalno pokazujem kako mi sve možemo. Jeli? Nemamo para, mi ćemo napraviti bez para. Nemate pozorište, mi ćemo igrati na ulici. Otmete nam ulicu, mi ćemo igrati, ne znam, u balonu. Ne znam koliko ta strategija zaista je delotvorna, jer istovremeno možete da uzmete 10 dana lepo, slobodno i odete ispred ministarstva, podignete šator i demonstrirate. Jer ovo što jedni drugim ovako pričamo, očigledno nije delotvorno. Tako da, evo, sad ovih dana razmišljam, pa sad i glasno govorim o svemu tome, jer zaista izvlačimo ovaj treći festival onako na mišiće. Nas je jako malo, nas 5 ljudi organizuje celu tu priču. Pritom nam dolazi, eto vidite, 7 dana iz belog sveta sa svih strana i kontinenta, razni ljudi. Ali kad već sve to pominjem, postoji jedna svetlija strana cele te priče, da zaista vrlo ozbiljnu podršku stalno imamo od Pokrajinskog sekretarijata
za kulturu.
Konkretno Slaviša Grujić je sjajan tip koji stalno se bori za naš festival. I opština Inđija, do nedavno predsjednik opštine Petar Filipović je sjajan tip bio i zaista podržavao celu tu priču, tako da smo mi uspevali. Uvek mi nađemo nekoga kome se ova priča dopadne i ko kaže, dobro, sad ćemo mi malo da vam poguramo to sve da ispadne kako bi vi hteli. Tako da, eto, tu smo za konferenciju za novinare, pravimo u sredu, kao i uvek, dobrodošli u 14 časova u Vili Stanković, na pravo mesto tamo gde igramo i predstave. Hteli smo da bude utorak, kad smo čuli da će biti kiša. I onda smo pomerili za sredu, zato što svi vole kada dođu taj fantastičan ambijent, zaista, taj pogled na Dunav i taj objekat je onako kao da je pravljen za Šekspira, tako da je uvijek tamo lepo napraviti i prvu konferenciju za novinari, da se sretnemo i sve.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bayonne. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Sati 52 minuta stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla. Sonja će nam reći nešto o knjizi izabranih pesama Vojislava Karanovića, Poezija nastaje, dvojezično izdanje, izdavač je Narodna biblioteka Srbije, gde je knjiga i promovisana prošle nedelje. Priređivač, prevodilac
Dragan Purešić je preveo i izabrao ove pesme. Ovde se nalazi izbor od 150 pesama, reprezentativnih pesama Vojislava Karanovića iz do sada 8 njegovih autorskih pesničkih knjiga, od prve tastature iz 1986. I ovo je na svojevrstan način jedno obeležavanje tog prvog pojavljivanja pre 30 godina. Kroz jeli sve te zbirke, do zbirke Unutrašnji čovek. I možda ono što se može videti iz ovog izbora gotovo na prvi pogled jeste i jedan kriterijum, a to je da iz prve zbirke izabrano svega dve pesme, a u poslednjih zbirki, poslednji pretposlednji naš najbolji unutrašnji čovek, gotovo sve pesme iz knjige. I jedna od pesama koja se nalazi u toj prvoj knjizi Tastatura, prema kojoj se pesnik inače Vojislav Karanović veoma strogo odnosi, s obzirom na to da je ona nastajala u jednom neoavangardističkom stilu i ključu, koga se on kasnije odrekao, jedna od te dve pesme je Poezija nastaje. Naslov te pesme se nalazi u svih ostalih njegovih osam knjiga. On je
on u svakoj knjizi ima po jednu pesmu, tako, autopoetičku.
Koja je, dakle, tako je i ovaj izbor ponovo ime. Mislim da je to dobro, s obzirom na to da je u neku rupu u toj poetički ključ, šifra, kako možemo čitati, doživljavati pa i tumačiti ovu poeziju, s obzirom na to da ona upravo pokazuje jednu osmišljenost, gotovo možda čak i vizionarski čin samog pesnika, a s druge strane i sublimiše njegovo pesničko iskustvo. Dakle, poezija je u nastajanju, dakle, to je jedan aktivni proces i to zapravo njegova poezija i želi da nam kaže. Ono što...
Purešić nije imao lak zadatak, reči o veoma cenjenom pesniku. Karanović je dobio sve najvažnije nagrade za poeziju koje se kod nas mogu dobiti, da pomenemo samo ove koje se dobiju za celokupan opus, kakve su Disova nagrada, nagrada Vasko Popa, Zmajeva nagrada, a pre sve one druge. Kazala si 150 pesama, znači od Tastature do Unutrašnjeg čoveka. Da li je hronološki po zbirkama organizovano?
Tako je, hronološki po zbirkama i ovde je boldovano, dakle, ta pesma poezija nastaje, tako da možemo da pratimo jedan ciklus i kako je ta poezija nastajala i kako se menjao taj pesnički glas i uopšte Karanovićev odnos prema poeziji, jer on jeste drugačiji, naravno, od te prve do poslednje knjige. I ono što čitalac dobija jesu tri stvari, naravno, jedan reprezentativni izbor iz njegove poezije, prevod na strani jezika, u ovom slučaju engleski, i dva kritičarska teksta iz pera Saša Radojčića i Dragana Boškovića, koji vrlo dobro opisuju...
Koji su obojica pesnici.
Obojica su pesnici i ovi tekstovi dobro opisuju ovu poeziju, ukazuju na glavne osobenosti, najvažnije, i situiraju je u savremeno pesništvo.
I koje bi bile glavne odlike ili tvoji glavni
utisci? Pa ja bih mogla da se nekako i složim i nadovežem, pre svega da ova poezija govori o onim stanjima, tako da kažemo, stanjima između, bez obzira na to da li se radi o vezama i odnosima među ljudima ili prema nama samima ili prema svetu. Dakle, u tom nekom međuprostoru iz kojem pesničko ja progovara, ali koje se odnosi na sve nas, i to Karanović uspeva svojim jednostavnim jezikom koji uopšte ne govori o jednostavnim stvarima. Dakle, on govori samo tako prividno jednostavno i pa gotovo pesnički da kažem, koje dotiče i nebo i zemlju. Dakle, da se govori o svakodnevnom, onom što nam je fizički blisko, ali se govori od onom nadstvarnom, koje nam je takođe duhovno prisno. Dakle, to je jedan govor pre svega slutnje i nagoveštaja govori o samom čudu postojanja, kako i pesnik kaže, postojanja koje nije uz nas prionulo glatko, mirno i do kraja. Ovo sad citiram jedan njegov stih, koje vidimo uvek kada prođe, ali zapravo to čudo je uvek tu. I nekako mi u jednoj pesničkoj slici i predstavi i plime i oseke mi se tako doživljavamo, mi tako doživljavamo ovu poeziju dok je čitamo, dakle, i saznajno i emotivno. Ono što je jedan od njenih kvaliteta, po mom mišljenju, jeste i ironija, ali ironija suptilna, ironija koja tu nije radi jezičkog efekta i koja nije vidna, nego koja zapravo govori o samoj ironiji života. Dakle, to se onda vidi u tim stvarima i prividima stvari o kojima Karanović govori. Ona jeste u dijalogu sumnje i pouzdanja, to zapravo jeste određenje Saše Radojčića, dakle, to je to stanje između i među prostor. I recimo, kao što Karanović ima jednu pesmu Salto Mortale, dakle, sve je u tom u tom nekom pokretu značenja i smisla, dakle, uvek u nekom preispitivanju i uvek u nekom preokretu i uvek u nekim simulakrovima.
Koja je tvoja omiljena pesma?
Ja sam razmišljala o tome i boga mi nisam mogla da se odlučim.
Da,
zaista nisam mogla da se odlučim. Baš sam tako potrudila, ali teško mi je da izdvojim jednu pesmu.
Dobro. Hvala, Sonja. Sonja Milovanović preporučila nam je knjigu izabranih pesama Vojislava Karanovića, Poezija nastaje, srpsko-englesko izdanje. Gost emisije U prvih pet, reditelj Nikita Milivojević. Nikita, pomenu smo Majku Hrabrost, koju pripremate u Solunu. Godinu ste počeli, u stvari, režijom u Ljubljani, ako se ne varam, je li tako, Bergman?
Da, da.
Kalendarsku godinu.
Da.
I šta je sledeće? Da li je tačno da idete u Ameriku da tamo radite predstavu?
A, pa jeste.
Šta ćete tamo raditi tamo i gde?
Pa tamo radim na jednom univerzitetu, oni imaju svoje pozorište i u Njorku, i naš zemljak jedan je vrlo, vrlo zanimljiv je susret sa njim i cela ta priča. Mi smo sasvim slučajno upoznali. Njegovi koreni su u stvari iz istog sela, dakle, su koreni moji, odnosno mojih roditelja. Njegov ime je Milan Dragičević i to je jedno malo selo pored Knina. I sasvim slučajno on je došao pred dosta godina, sad već ima, da po prvi put ovdje u Srbiju, i onda, pošto je glumac po profesiji, pitao je da gleda nešto u pozorištu. A onda je neko rekao da bi možda bilo zgodno da upozna mene i vidi Teslu, tad smo igrali Teslu Madlenijanumu, jer eto, to sve ima veze sa njegovim korenima i tako dalje. I on je došao i pogledao predstavu, posle toga smo se upoznali, i još uvijek ne znajući odakle je on tačno, priča onako kao sa filmom, onaj smešan američki srpski, i nismo nešto uspjeli da nešto mnogo kontaktiram, sam ja imao gužu te večeri, i onda u jednom trenutku sam mu prišao, prosto mi je bilo žao, čovjek uvijek sedi tamo nešto sam na kraju stola, niko sa njim ne priča, ja pomislio možda njegov srpski nije takav, ovi nešto ga sad malo prani, i onda ga pitam odakle si, pa kaže on iz jednog mesta, pa kog mesta, poslije mi je pričao kako se on u stvari uplašio što ja insistiram toliko, da, jer on ništa o tome ne zna.
Šta je problem s mestom?
Da, da, i onda kad je rekao odakle i sve, ja kažem, čoveč, ovo nije moguće, mislim, moji su odatle. Konj je potpuno onako zapanjen bio, i tako je sve počelo. Mislim, sama činjenica, mislim, to selo nema ono 100 kuća. On se rodio u Americi, njegovi su tokom Drugog svjetskog rata,
emigrirali.
Mala njegova, da, istorija, emigrirali, proveli u kampu, prvo u Italiji, pa Egiptu, pa ne znam gde, je jedna onako neverovatna odiseja, a onda ih Crveni krst prebacio u Ameriku, gde se on rodio i tako da. Njegov otac je bio inače sveštenik. I on nosi jednu strašnu potrebu da ispriča tu neku priču te odiseje. I njegove
emigrantsku.
Da.
I onda, porodičnu, koja je strašno aktualizovana emigrantskom krizom koju imamo danas.
Upravo to. I onda sam njemu, kad sam radio svoj film i kad sam ga snimao u Njujorku, između ostalog, poklonio se Obe da on malo pročita i bolje se upozna šta znači emigrantska priča i šta su se Obe i šta su ovi prostori. Jer otprilike čitati se Obe i na Drini ćuprije još par romana, vi imate onako biblijske razmere šta to živimo i gde živimo. I onda je pogledao i film koji sam napravio i odlučio da on to nešto napiše na tu temu, nešto vrlo lično. I sada je najzad napisao to uz neku moju malu saradnju, i sad to treba da radimo. Oni su prihvatili da to rade, našao je sredstva, i pravit ćemo jednu našu priču sa američkim glumcima kod njih na univerzitetu, u njihovom pozorištu. Eto, to je sljedeći projekat, i vrlo se radujem i zbog toga što je uvijek lepo biti u Njujorku, ali i zbog toga što ta priča, u stvari taj susret nas dvojice, je tako neobičan. Kad sam rekao, tamo nema 100 kuća, dva čovjeka iz tog mesta se bavi istim poslom, iz tog sela, praktično, i sa dva kraja planete se negde sretnu. I onda stvarno je u redu da nešto zajedno uradimo, i trebalo bi nešto da uradimo, kao što bi bilo sjajno, i to planiramo, da odemo u to mesto zajedno opet. Što ćemo uskoro isto da uradimo.
Što čuvate tajnu, kako se zove mesto?
Polača kod Knina. Pa znam, da, ne čuvam.
Bila je ona divna drama, Polača.
Da, ne čuvam, naprotiv, vrlo volim je mesto, i onako, značajno mi je bilo.
Pomenuli ste, čovjek je našao novac za predstavu u Njujorku, pa ne znam, probleme oko finansiranja festivala. Vi ste radili u Švedskoj, u Nemačkoj, u Turskoj, u Grčkoj, razume se, kod nas, modeli finansiranja pozorišta ne moraju biti isti, nisu isti svuda. Šta mislite, koji model finansiranja pozorišta bi u stvari našoj sredini, društvu, u tranziciji u kojem živimo, najviše odgovarao? Da li u stvari najbolje da zadržimo model dotiranog pozorišta, ili kako? Ili da postoje paralelno dva?
Da, pa od svih ovih modela meni se najviše dopalo to iskustvo u Švedskoj, recimo. Možda bi se očekivalo da kažem u Nemačkoj, kao tamo pozorište sjajno u Nemačkoj, ali mi se u Švedskoj dopao taj dupli, double model, u kome imate državu koja stoji iza vas, a istovremeno ste otvoreni za sve ostale mogućnosti. I borite se za svoje pozorište i ekonomski, i za publiku, i tako dalje. Ali su oni dovoljno uvijek otvoreni, i kada naprave plan i program, i kada je sve jako, jako precizno isplanirano po 2 godine unapred, tu još uvijek ostaje, tokom procesa rada, još uvijek ostaje dovoljno prostora da budete kreativni. Znate, u Nemačkoj mi se dešavalo da ako tražite evo ovu flašu vode, a ona nije na listi tog dana, da je ne možete dobiti. Vi kažete, pa evo je ovdje, mislim, pored vrata stoji. A da, ali nije predviđena za danas. to vas stvarno izluđuje ponekad. Naravno, improvizatorska varijanta koju imamo mi i Grci, ona je isto samoubilačka negde. Jer sve može od danas do sutra i sve ne može od danas do sutra. Neki organizovan, neka bolja organizovanost svakako nam je potrebna. Ono što mislim da je trebalo menjati, sistemski treba menjati repertoarski sistem. Mislim da repertoarski sistem je nešto što nas jako, jako koči. Sve zajedno.
U kom smislu? Da budu profilisani repertoari pojedinih pozorišta ili kako?
To svakako. Sad ne ulazimo u repertoarsku politiku pozorišta. To je posebna tema. Nego govorimo o tome da igrati 7, 8, 10 naslova, praktično svake večer igrate novu predstavu, novi naslov, na neki način uništava svaku od tih predstava. Zašto? Zato što praktično glumci igraju svaku predstavu po sećanju. Nemoguće držati posle 4-5 godina sezona jedan isti naslov u istoj svežini kakav je on bio kada je originalno zamišljen. E sad moram da priznam da tu ima neke lepote u tome kada jedna predstava traje, ima svoj dug život. Peter Brook bi rekao da je normalni život jedne predstave 5 godina, posle toga ona je već zastarela jer je se sve toliko promijenio oko nje. Ali da uzmemo recimo taj model 5 godina. Međutim, primetio sam da kada gledam i pratim moje predstave koje igraju se svake večeri u tom jednom sistemu koji je...
Kakav je na primjer u Ljubljani gde ste radili Bergmana?
Onda su glumci u stanju da tu predstavu podignu zaista na neverovatan nivo. Ona raste sa njima. Stalno možete da je bogatite, stalno možete da radite na njoj i to nije fraza. Ja sam bio iznenađen par puta da vidim do koje mere su glumci podigli predstavu, koliko je ona postala mnogo više njihova, nije više moja. Onako pod kožom, njihov, onako u krvotoku je potpuno njihova. I to je divno videti. Naravno, neko će reći, pa malo je dosadno igrati svake večer istu stvar. Pa jeste dosadno sve raditi ako
ja sam pogledala njihov repertoar mesnog gledališća za jun i oni bukvalno imaju 3 predstave svoje koje igraju ovog meseca. Ivana Viripajeva, Tenu Štivičić i ne znam šta beše treće. Imaju i 2 gostovanja, ali 3 svoje igraju čitav mesec, znači 10 dana jednu predstavu. Jel?
Pa treba da dođete u situaciju da možete da izigrate. Znači, treba tražiti od ovoga što znamo, što su modeli oko nas, ono što je najbolje za nas. Ja volim i Narodno pozorište, ali godinama pričamo jednu te istu priču. Moje predstave su tamo, evo večeras igramo Henrija ponovo. Ali imati dramu, operu i balet na jednoj sceni, to znači da niko ne igra ni opera, ni balet, ni drama dovoljno svoje naslove. Jer naravno je prirodno kad izađe premijera da bi igrali 5-6 puta mesečno, možete da odigrate jednom ili 2 puta. A da ne govorim da možete igrati čitav mesec. To su stvari koje stvarno već toliko su prevaziđeni, toliko rade protiv nas. Mislim, mogli bi otvoriti sa temu i kako angažovanja i svega, ali je suština je negde promeniti sistem koji ovakav repertoarski kakav je, radi zaista u velikoj meri protiv nas.
Ovo je emisija U prvih 5, Radio Beograda 2.
Je voudrais t'en dégriser et qui envoie mon palais. J'aimerais qu'à tout jamais ils tiennent résidence. Et quand je suis ivre, ivre de plaisir, quand je suis ivre, ivre de bonheur, je ne veux pas déceler. Je garde en secret la
prvih pet, Radio Beograda 2, Nikita Milivojević, vaš i moj gost. Počeli smo priču o nekakvom najboljem poželjnom modelu finansiranja za naša pozorišta. I niste nam objasnili to za Švedsku. Šta znači država stoji, a vi imate otvorene, i za pozorišta imate otvorene druge mogućnosti? U smislu da nađete sponzore, šta?
Ne, uvijek imate otvorenu mogućnost da nađete smoza. Mislim sam u procesu rada također.
Aha,
da,
taj,
da je sistem tako na neki način dovoljno organizovan i dovoljno fleksibilan istovremeno. Da vam ostavlja prostor da budete kreativni. Jer u toku procesa rada naravno da različite stvari, različite ideje vam dolaze i da je moguće nešto možda u hodu promeniti ako je to zaista važno za predstavu. Sad, kako to prepoznati? Znate, kod nas je nekad bilo moguće da, više nije, naravno, zbog pre svega finansijske situacije, da scenografiju vam naprave, a onda vi kažete ne dopada mi se, pa sad to treba skloniti. To je van pameti. Nekada smo i predstave radili po 5-6 mjeseci, ni to nije moguće. Ali, s druge strane, ovo svođenje svega na 100, na 2 elementa, na estetiku koja podrazumeva...
Na tekstove koji ne traže više od 3 glumca ili 4.
To je strašno minimalizovanje u stvari svega. Sputavanje vaše kreativnosti, vaše mašte. Ne možete sve naslove igrati na taj način. Mislim, ako igrate, ako uzmete Čehova, onda to se zna šta to podrazumeva. Ne mogu 3 čovjeka uvijek igrati Čehova i sve ostale likove.
O Šekspiru da i ne govorim.
Šekspir, to je jedna ozbiljnija produkcija. I ta produkcija je zahtevnija i potpuno traži jednu drugačiju podršku. E sad, to sve hendlovati, praviti jednu strategiju koju, u kojoj vi možete prepoznati jedno i drugo i treće, to treba vrlo vispren čovjek koji zna mehanizam pozorišta, koji ima iskustvo, koji prati šta se dešava oko njega, koji ima jedno izgrađene kriterijume, neku svoju već unutrašnju estetiku, koja to sve prepoznaje, u hodu prepoznaje. A bojim se da sve ovo što ja pričam je gotovo nemoguć zahtev poslao u ovim okolnostima.
A sve češće se govori o tome kako odnosno prebrojava se koje pozorište, ne znam je koliko zaradilo, čije sale su pune, čije nisu. Pa u tom smislu ta nekakva ravnoteža između onoga što je dobro posećeno ili komercijalno i onoga što bi trebalo da bude pomeranje granica, istraživanje umetnosti ili igranje nečega što možda nije popularno, ali je važno iz nekih drugih razloga. Kako tu ravnotežu?
Postoji, mislim, jasna diferencijacija na komercijalno, sve ono što je komercijalno, pozorište, što god hoćete, i na ono što nije.
Ali to kod nas nije baš.
Pa nije, zato što nas svi teraju u tu priču da svi treba sad kao da zarađujemo.
E, pa
ali ne možete da očekujete da u Narodnom pozorištu konkretno ne možete da očekujete da to pozorište živi od profita svojih ulaznica. Mislim, ako hoćemo da pričamo na taj način, pre svega umetnost nije profitabilna na taj način. I to je nemoguć zahtev. Znači, na kartama vi nećete ništa zaraditi. Treba tražiti, zna se kako se to vodi i izdvaja i kako država brine o svom nacionalnom teatru, na koji način brine. To je nešto što, mislim, nije jasno, nije definisano u sve ostale probleme koji su nasleđeni i tako dalje. Vrlo je to komplikovana priča, vrlo je kompleksna, a istovremeno to što su osnovni problemi, to traje već toliko dugo i toliko, pa nigde sad u našem okruženju ne postoji taj model. Jedino Albanija i mi imamo taj model. Taj model funkcionisanja nije isplativ. O tome se radi. Evo, jednostavna računica. Mi smo pokušali, recimo, da u Bitefu, kad sam vodio Bitef, da organizujemo pozorište da ne funkcioniše više po tom repertoarskom sistemu. I rekli smo, mi ćemo u odnosu na broj naših mesta u pozorištu, kapacitete, što god, sve smo izračunali da mi možemo, recimo, jednu predstavu kada je izvedemo premijerno igrati 20 puta u kontinuitetu. Ako vi znate da 20 večeri, svake večeri imate istu predstavu, prvo mi platimo jednom marketing za tu predstavu i nikad više. Mislim, prosto uložimo u marketing, objavimo, onda vi ako ne možete 5., 9. ili 17. da dođete, možete 25. možete naći termin kad ćete doći da pogledate. Međutim, ako je predstava samo jednom mesečno i vi tad ne možete, vi morate čekati sljedeći mjesec. Onda morate sljedeći mjesec ponovo da pokrećete marketinšku mašinu, ulažete, trošite i tako dalje, da bi prosto privuku. Morate stalno da ulažete u to da bi to postojalo. Da delite besplatne karte, da izmišljate što god. Međutim, ovdje kad se to jednom pokrene, to je mnogo sve intenzivnije, isplativije i onda već pripremate nešto drugo, jeli? Na kraju krajeva i glumci koji su tako angažovani, oni funkcionišu za taj projekat i nemoguće je, nezamislivo je da istovremeno budu negde drugde. Ali sad su svi svugde.
Da, ne možete da iskupite na
ne probi. Možete da, naravno, oni imaju ozbiljno opravdanje za to i kažu pa ne možemo ovako da funkcionišemo ni mi, jeli kako. Znači, svi imaju svoje razloge da smatraju da ne mogu tako da funkcionišu, a sistem nekako funkcionišu. Ovi koji prave mesečni repertoar svih pozorišta, ja ne znam kako se neko od njih već nije ubio. To je nemoguće napraviti. To je nemoguće napraviti. I sve to zajedno je ovako jedan privid da su stvari u redu, zato sam rekao ta strategija ne znam dokle treba da traje. Privid da to može tako i da eto ipak sve funkcioniše, zar ne? Ja stalno očekujem da će jednog dana sve to da se zatvori. I očigledno grešim.
Jer
sistem je mnogo jači, sistem je nešto zaista moćno i on će opstajati i stalno će se neke pare bacati kao u bunar, ali on će opstajati. Ako je neko odlučio da to opstaje, to će opstajati. I vidim generalno, stvari tako funkcionišu i u širem nekom okviru. Ja imam nekakav utisak da sve navodne promjene služe samo tome da se ništa ne bi mijenjalo. Da je to suština u stvari navodnih promjena. I da to nekome jako odgovara. I da to nije ni malo bezazlo, nego je jako, jako opasna stvar i vrlo promišljena. Tako i u svetu stvari funkcionišu. Jel? Da sad ne širimo temu, ali sad sam nedavno imao jedno zanimljivo putovanje gdje sam tačno video kako žive bogati, kako žive siromašni.
Išli ste u Latinsku Ameriku.
Da.
Dobro, i to ćete. Da, da. Da vas pitam ako hoćete da kažete.
Da, naravno.
Malo muzike u emisiji U prvih pet.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde nam Katar, jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Eko.
Eko.
U emisiji U prvih pet, vreme da nam Snežana Ristić kaže nešto o osmom Mikser festivalu. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Ove godine pod sloganom Osetljivo društvo, različiti programi, mi ćemo se u ovoj priči koncentrisati na arhitekturu i dizajn.
Pa programi su uglavnom orijentisani na ono što se zove osetljivo društvo, znači teme ravnopravnosti, žensko stvaralaštvo, društvena jednakost, otvoreni dijalog, multikulturalnost koja u zvaničnim politikama više nije u modi i način kako da se reši društveni konflikt. Sve ovo što su teme su vrlo važne i aktualne teme u našem svakodnevnom životu, pre svega što se susrećemo sa velikim brojem izbjeglica, kao što se susreće i cela Evropa i nosi se ovako i onako, uglavnom sa problemima. Na kraju Venecijansko bijenale se ove godine arhitektonsko bavi nečim što bismo mogli da nazovemo osetljivim društvom. Znači, Mikser festival je na od 8. do 12. dana se završava. Znači, u nekoliko dana spojio jako mnogo programa koji bi mogli da zainteresuju razne strukture posetilaca, od onih koji se bave dizajnom, arhitekturom, one koje vole muziku.
Upravo smo deca, čuli Kralja Čačka koji je imao koncert na Mikser festivalu.
Ali opet i ta muzika i taj repertoar je biran sa idejom da se skrene pažnja na to što se zove osetljivo društvo. Znači, sve se bira ili sve je koncipirano tako da odgovara na neki način temi. Znači, balans je dobro postavljen između onoga što je neprofitno i onoga što možda da donosi novac. Ja sam slušala danas ovu priču kako uopšte organizovati festivale i te festivale nikad nije jednostavno ni lako organizovati. Možda je Mikser festival našao modus, ali ja bih rekla da oni to sve rade na mišiće, jer mnogo toga se vidi da je urađeno sa vrlo velikim entuzijazmom s jedne strane, s druge strane da postavlja se pitanje možete li vi živjeti od tog entuzijazma. Na početku je bila konferencija Budućnost balkanske dizajn mreže. Ta balkanska dizajn mreža osnovana je prošle godine sa idejom da se razne dizajnerske društva, da ono što i festivali povežu i na neki način da mogu da komuniciraju. To se pokazalo kao dosta korisno. Kada kažemo balkanska dizajn mreža, onda se uglavnom misli na regiju, ali ne misli se samo na regiju. Tu je i Albanija i Bugarska, uključuju se i zemlje koje dolaze iz okoline. I negde su došli dizajneri sa svojim radovima i ušte govorilo se o tome na koji način se, eto, može mlad dizajner nekako uklopiti ili prihvatiti u industrijskoj, u onome što se zove industrija. Industrija u svim ovim našim zemljama ima problem sa plasiranjem svojih proizvoda. Mi svi imamo jako kvalitetne dizajnere koji su školovani, dobiju nagrade, ne mogu da se zaposle od u svet. Znači, ajde da to nekako spojimo. I to se sada probalo na razne načine i proba se već u svim ovim zemljama sada, da li nekakvim malim preduzećima koje pokušavaju ili mentorima koji pokušavaju da povežu jedne i druge. Kod nas je jako dobar primer konkurs koji je raspisao Metalac, da zvao se, mislim, gradimo nove uspomene za nove dizajnere koji treba da projektuju posuđe, koje posle toga je otišlo na opet mnoge sajmove, izložbe i od toga će jedan deo otići u proizvodnju. Sve to zajedno nije tako jednostavan put, jer vi morate da savladate koju tehnologiju ima fabrika, na koji način ona to može da izradi, da opet uđete u ono što je najsavremenije i ta funkcija dizajnera i fabrike velikog sistema na razvoju jednog projekta je, pa to traje. I to je nešto što je nekada postojalo, danas je to sve ubrzano i sve mnogo teže traje. Znači, danas mi imamo na ovom Mikser festivalu izložbu koja daje rezultate toga šta su mladi dizajneri uradili u saradnji sa tim velikim firmama i kako to izgleda, mnogo toga ide u veliku proizvodnju i naravno ona izložba mladih dizajnera koji tek treba da dobiju nagrade da se negde tu probaju da plasiraju ili da pokažu koliko su važni, vredni i kvalitetni. S druge strane, čini mi se da je jedna izložba koja je jako važna, to je u galeriji Kolektiv, otvorena je, zove se Njen krug i predstavlja istorijski osvrt na stvaralaštvo žena u arhitekturi od 1900. godine do danas, od kad je Jelisaveta Načić diplomirala 1900. pa sve do danas, žene u arhitekturi su vrlo važne. Bile su važne i na početku 20. veka, u vreme kada je bilo vrlo malo obrazovanih inženjera uopšte kod nas. Zapošljavali su se u Ministarstvu građevine, znači u državnoj službi, i tu su projektovale dosta, ono, na početku škole i stambene objekte, ali su mesto u državnoj službi tada za inženjera koji je na neki način rukovodio i mnogim drugim projektima i je bilo vrlo važno. U Drugom svetskom ratu, to je posle Drugog svetskog rata, su bile takođe važne, jer bilo je vrlo malo obrazovanih ljudi tada, ili i zbog rata koji je mnogo toga uništio. Pojavile su se i kao autorke i u paru, jer arhitektura nije to jedan čovjek, to je uvek biro ili uvek je nekoliko ljudi. Znači, ova izložba neki način pokazuje i retrospektivu i katalog je žena koje su bile u ovim oblastima. Milena Zindović je autorka ove izložbe, ali ona je uopšte autorka i projekta koji se bavi ženama u arhitekturi. Jedna publikacija izašla i ta je dobila nagradu nepriznanje na ovogodišnjem salonu arhitekture. Vođenje je razgovori o arhitekturi. Takođe su juče bili i razgovori uopšte o tome, poziciji žene, ne samo u arhitekturi, nego i u preduzetništvu, problemi ugroženih grupa. Znači, osetljivo društvo i taj moto pokriva vrlo različite grupe ljudi, vrlo različite, na kraju krajeva, i potrebe i rešenja problema. I čini mi se da je ovaj festival, koliko kad dođete tamo, izgleda haotično, izgleda da se onako svi jako dobro zabavljaju, izložbe su vrlo blizu vas, znači nije onaj izložbeni prostor koji izgleda kao muzejski odvojen, ali tu negde je Mikser festival prvo poznat i tom, ili Mikser sam po tome da se sve ovo vreme jako angažovao sa izbjeglicama u tom delu Sava Male, a oni u Sava Mali znamo kakav je sve problem bio, su izbjeglice, inkluzija, povezivanje. Možete, negde je neko rekao da to što je neko izbjeglica nije nelegalni čovjek, jer je čovjek. I ta potreba za društvom koje će biti senzibilitetnije prema ljudima koji nisu u najboljim životnim uslovima, i uopšte promjena senzibilnosti društva u situaciji kada smo mi se negde potpuno okrenuli od nečega što je decenijama bila priča o jednakosti, sada idemo na kompletnu nejednakost i negde kao da je to svima sve jedno, u stvari su svi tu ugroženi. Vi imate 5% ljudi koji žive dobro, svi ostali žive jako, jako loše. Znači, senzibilno društvo je priča o nama.
Dobro, dakle, dobar Mikser festival ove godine. Gost, Snežana, hvala. Gost emisije U prvih pet, Nikita Milivojević. Nikita, pomenuli smo da ste putovali u Latinsku Ameriku, konkretno u Boliviju. Kada je o kulturi i umetnosti reč, koji su utisci vaši iz ove zemlje?
Pa onako najšarolikiji mogući. S jedne strane imate nešto toliko autentično, originalno, što nikad niste mogli ni videti, ni čuti u tom obliku, kao kad ste tamo, jel? Kad je reč, recimo, o muzici, o nekom neverovatnom slikarstvu, skulpturi i tako dalje. Ili, s druge strane, vrlo, vrlo stidljivi neki oblici pozorišta koji su toliko daleko od svega ovoga što mi znamo, imamo kao pozorište koje gledamo, pratimo. Ali uvek se sve svodi na tu neku ljudsku dimenziju. Zanimljivo je uvek sresti neke ljude, sa njima pričati, videti šta su njihovi svetovi, šta oni to rade, o čemu razmišljaju, kako žive, kako se hrane. Mislim, potpuno je, tu sam bio negde najviše fasciniran, jer otkrio sam u stvari, evo, kao što pričamo o senzibilnosti jednog društva, da čudna je senzibilnost i čitave planete. S jedne strane imate užasno bogate ljude i ekstremno siromašne ljude, i zbog toga, kažem, imam utisak da sve su promjene zbog toga da se ništa ne menja, da bogati imaju i dalje više i još više od toga više, a da siromašni imaju manje i da oni neprestano pokušavaju napraviti bolji balans i da to tako se vrti u krug. Konkretno, dakle, video sam neke najsiromašnije moguće oblike umetnosti i tako dalje, skulpture. U nekim crkvama sam slušao, u drvenim, gde hrišćanstvo, kada je dolazilo, Španci su donali ono mnogo zla tamo, ali kada je stiglo hrišćanstvo, onda je stigla i nekakva muzika i ti prvi misionari su donosili tamo u Ande i pravili, to je potpuno neverovatno kako su uopšte dospeli tamo, ali pravili te drvene prve crkve. I danas te crkve oslikane tako u drvetu postoji. Sad dođete tamo i slušate neverovatan koncert barokne muzike. Ne možete da zamislite, neka deca iz tog sela i njihov neki učitelj, oni se organizuju, nađu neke fondove da kupe instrumente za tu decu i taj jedan čovek tu decu uči da sviraju i onda oni prave nešto prelepo. Takav koncert kakav retko kad možete da čujete. Kad ih vidite kako izgledaju te sve glavice onako i kako oni to sviraju u tom selu, to je čudo. A onda vas odvedu na jednu zabavu, modnu reviju i tako dalje, gde uletite direktno u onaj film Grande Beleca, u onu prvu sekvencu, one neke čudnog onog partija a la Berlusconi, gde imate utisak, već dugo vremena u stvari ja imam utisak da ta prva sekvenca je tačno ono što živimo, da je to svet u ovom trenutku. I onda sam u tom partiju i gledam sve to kao jedan virtuelni svet koji je od svih mogućih dama koje su poluplastične i ne znate da li su realne ili nisu, do te muzike, do sumanute jednog, to rasipanja na sve strane. Ljudi koji žive, između ostalog bogati ljudi koji žive u getu. Imate zid poprilično visok sa bodljikovom žicom i strujom na vrhu, jedan ulaz i u tom getu je grad u gradu. Tu ima jedno 50-ak porodica koji žive fenomenalno sa zatvorenim bazenima, otvorenim bazenima, teniskim igralištima i tako dalje. I čim prođete iz tog zatvorenog grada, ulazite u nešto što je potpuni haos od života.
A kada bi vam neko ponudio da tamo nešto režirate, koji biste tekst igrali, ko klasika biste igrali tamo?
Pa morao bi dobro da razmislim. Mislim, Šekspira možete igrati uvek. Čehova možete, Dostojevskog možete, jer uvijek podrazumevate da tu postoji neki čip koji svi razumemo i da taj arhetip mora da profunkcioniše. Ali je pitanje na koji način to igrati tamo. Znate, treba pronaći nešto što zaista ima veze sa tim životom i tim ljudima. Jer ja kad gledam nešto, ako to nema veze sa mojim iskustvom i mojim životom, pitam se šta, čemu cela ta priča? Pokušavam sebe da pronađem u svemu tome. Tako da da, vrlo bih morao da razmislim šta bi neko tamo želeo da gleda i šta bi pronašao u tome što radimo. Mada smo se dogovarali, gledali nešto kao model. Upravo to pitanje bilo postavljeno. Imaju oni neki svoj mali pozorišni festival i tako da je konkretno u Santa Cruzu.
Dobro. U prvih pet Radio Beograda 2 danas smo za vas izdvojili osmi Mikser festival, festival nitratnog filma kroz zapaljive mitove, koncert Beogradske filharmonije sa sopranom Julijanom Banze i knjigu pesama Vojislava Karanovića Poezija nastaje. Vaš i moj gost Nikita Milivojević. Nikita, u sezoni 2015-2016 u Šabačkom pozorištu radili ste Šekspirovog Perikla. To je, ako se ne varam, prvo izvođenje te drame na srpskom jeziku, a prethodno ste radili Henrija VI, koji se isto retko izvodi, ako se ne varam, samo jednom je bilo kod nas. Šta je to intrigantno, šta želite da postignete time što uzimate te tekstove koje drugi ne rade, šta vam je intrigantno bilo u ova dva teksta, zašto baš ta dva teksta, pogotovo Henri VI koji ima vrlo slabu dramaturgiju, znači nije lako napraviti uzbudljivu predstavu od Henrija, vama je to pošlo za ruku.
Pa ajde, s jedne strane uvek je zanimljivo da radite ono što nisu drugi radili, to je neko onako neki izazov vrlo, vrlo poseban za reditelja, ali naravno to nije dovoljno. Morate pronaći u tekstu ključ, šta to sad može vama da znači i drugima i kako to sve igrati. Konkretno, za Henrija ideju je pokrenuo na vrlo delikatan način, ali onako dovoljno i konkretno Tom Bird, kad sam bio u Londonu kod njega, kad smo počeli da pričamo o mogućnosti da nešto radim, u tom nekom zanimljivom razgovoru ja sam otkrio da postoje tekstovi koje niko ne želi da radi na tom festivalu i pitao sam ga, pored ovih koji svi želimo i svi volimo i najboljeg Šekspira, šta niko ne želi, i naravno otprilike pretpostavljao sam da će tu biti Henry, Cymbeline i tako dalje, i to je vrlo zanimljivo, Perikle, jer to nisu dobro napisani, skrojeni tekstovi.
Henri VI je prva Šekspirova istorijska drama, tako se bar u nauci o književnosti misli, i to, ta drama prosto ima slabosti jednog pisca početnika.
Tako je, tačno to. Opet ne znamo, istorijski gledano, da li je to više ruku, koliko ruku pisalo i tako. Šekspirolozi to mnogo bolje znaju, da se taj stil menja tokom komada vrlo, vrlo mnogo, što je vezano i za Perikla. Perikle na kraju krajeva čak i nije u prvom foliju izdanju. Nije ušao u to izdanje, a to izdanje su ipak sklopili ljudi koji su pripadali Šekspirovoj družini. Oni bi trebali da znaju šta su igrali, šta nisu igrali. Te kasnije je priključen. E sad ostaje otvoreno pitanje šta tu nađete zanimljivo u tako nedobro skrojenim komadima. Konkretno, u Periklu meni je i uopšte u ta četiri, recimo, posljednja komada, pretpostavlja se posljednja koja je Šekspir napisao, a među njima i Bura, spominjali smo i Buru, i Zimska bajka, i Cymbeline, i Perikle, postoji nešto strašno bajkovito, nešto gotovo onako naivno, ima nešto dečije zanimljivo u svemu tome. Ta neka putovanja, te mrtvi oživljavaju, te ljudi, oni koji nestaju se nađu posle 15 godina, oni koji se utope isto tako se ne utope, mislim sve na nivou bajke. I u Periklu meni je to putovanje prema nemogućem, ta bajkovitost te stvarnosti jako se dopala, jer imam utisak da mi živimo u jednu totalno bajkovitu stvarnost u kojoj je sve moguće i nije moguće i realno i nije realno, i to dugo traje, i da je to jedna onako vrlo nestvarna stvarnost kao kod Šekspira u Periklu, i da ponekad te stvari treba gledati možda sve sa onako kroz komediju, sa vedrije strane. I to
vi ste
mi
tako i postavili tako,
upravo to. Znači taj rakurs, taj objektiv koji stavite ponekad na kameru, on mi je u ovom slučaju poslužio da to gledamo onako kao jednu, zaista jednu komediju, i neke stvari više ne možete prosto tretirati ozbiljno.
Šabačko pozorište, i vi ste sa tom predstavom osvojili niz nagrada u protekloj sezoni, najnovije su sa festivala Joakim Vujić, gde ste dobili nagradu za najbolju predstavu, za režiju, za glavnog glumca. Šapčani su na svoj sajt stavili da je to njihova najnagrađivanija predstava u posljednjih godinu dana. Kakav je, vi ste i ranije radili sa tim pozorištem, volite da radite u Šapcu, zašto?
Pa to je to tako kao i razne druge stvari, to vam se desi tako nekako, čini se slučajno, onda vidite da nije slučajno. Ja sam počeo tamo da radim pre mnogo, mnogo godina na poziv tadašnje upravnice jedne divne žene, Zlatice Popović, koja je jako dobro vodila to pozorište u to vreme. I otišao sam prosto jer sam, kako kaže Bergman, moj posao služi između ostalog i pre svega u stvari da me izdržava. Da radim, jer nisam imao šta drugo da radim i gde da radim i tako dalje. Međutim, napravili smo 2-3 predstave koje su imale veliki, veliki uspeh. I znate, to glumci pamte, to nekako ostane zabeleženo. I onda vas malo, malo pa vas ponovo tamo zovu. A ja se svih ovih godina držim neke misli da treba ići tamo gde ste dobrodošli. Ili ne treba ići tamo gde niste dobrodošli. I otprilike tako si ponašan. Tamo gde vidim da sam dobrodošao, ja tamo idem. A oni me tamo zovu i vidim da mi je dobro, lako radimo u jednoj vrlo opuštenoj, divnoj atmosferi. Nemate sve ove probleme koje imate u velikim institucijama, a velike institucije su u stvari Beograd i beogradska pozorišta, gde je vrlo teško organizovati sebi probu i nekako pošteđeni ste tog stresa i prosto želite da vam rad bude neka vrsta uživanja i da bude isto tako istraživački. A mislim da je u tim malim sredinama sve to moguće. Naravno, nemate neke druge stvari, ali eto, to su sve razlozi zašto imate zaista dobri glumac, izvanrednih, jako, jako, se iznenadite kad vidite kako su glumci spremni. I to je razlog zašto sa njima se, eto, posrećilo nam se niz nekih predstava, pa i ova posljednja. I nekako sve to brže ide kada imate ljude koji vas znaju, vi njih znate, pa se nekako podrazumeva da u letu hvatate neke stvari. Ne moramo da da se tek negde osluškujemo. I eto, to je priča o Pirinu.
Kada ćete u Beogradu nešto da režirate?
Pa to je sad ovako pod znakom pitanja. Mislim da sam na nekom dobrom tragu i dogovoru sa Ateljevom 212. Evo, vidjet ćemo da posle tog Njujorka trebalo bi da radim, i dogovorili smo se u Novosadskom pozorištu, mađarskom pozorištu, što nije Beograd, ali sam se sad setio da taj nas dogovor čeka. Novosadsko pozorište, kao što znate, onako,
odlično pozorište,
odlično pozorište. Jedan zanimljiv tekst. Verujem da Narodno pozorište i dalje da se čeka neki naš dogovor. Tako da ima par pozorišta sa kojima čini mi se da ćemo napraviti neke dogovore u sljedećoj sezoni. Ako ne bude sljedećoj, verujem da će biti ono i tamo, ali to nekako tako ide. Znate, treba neko da vas se seti, da vas pozove, da misli da mu to nešto biće dobro za njegovo pozorište i tako dalje. Meni je posljednjih godina uvijek postoji neki čudo odnos, da najlakše reći, ma nije tu i on je zauzet, on puno putuje, a onda ja svojim ovim pričama isto podgrevam sve to i sve onda ispadne kao nisi tu, a onda vas nađe neko iz dečijeg pozorišta. Mislim, ljudi kad hoće da vas nađu, oni vas nađu i u Santa Cruzu. A kad neće, onda im to dobro dođe. Da,
što niste tu.
Da, vas ne traže baš mnogo.
Nikita, hvala vam na razgovoru. Vidimo se na Shakespeare festivalu u Čortanovcima.
Hvala vam i dobrodošli na treći Shakespeare festival.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.